Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Koliko su vam važne informacije koje dobijate preko interneta? Da li je on postao sredstvo komunikacije, a osnovna namjena pretraživanja je nekako prestala da bude primarna? Jesmo li potpuno zašli u novu eru poimanja društvenosti? Šta sve internet nudi, a šta je ono što najviše prihvatamo od teme današnje šetnje? Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, drugica talasanja odvojen je za vaša pitanja i komentare. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Brojevi telefona za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5299. Sa vama će biti Tanja Milekić. Poslednji sat talasanja emisije u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne vesti iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Vi slušate Radio Beograd 1. Sometimes I wonder if I'll ever get it right. My eyes are always open, though my heart is blind. But something different this time, cause it's me and you. Air is changing for me. When people say they've heard me say it all before, I don't think they were listening, cause I feel it more. The angels must have sent you, cause they heard me cry, waiting so long for this time to arrive. So I make a dress for my sorrow.
Internet je postao mesto, jeste virtuelno, ali ipak mesto gde se okupljamo, družimo, pretražujemo, istražujemo i to je nešto što je postalo nezamenljivo. Koliko se sećate vremena pre pojave interneta i načina na koji ste dolazili do informacija i koliko vam se život posle njega promenio. Mnogo sigurno, čak i onima koji to ne priznaju. Gost šetnje je sociolog Dalibor Petrović, profesor na katedri za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i da dodam da sam ja u stvari i na saobraćajnom fakultetu koji je moj matični fakultet, pa da i ne izostavimo i kolege sa tog fakulteta.
Da. Ovo je vaša nekako nije matična tema, ali osnovna tema kojom se bavite upravo internet. Dakle, internet i pojava interneta i društvo sada.
Da,
negde sažimanje prosto razlika onoga kada je krenulo i ovoga što je sada.
Pa da, tako u stvari nekako sa razvoj moje naučne karijere negde od početka 2000-ih je praktično internet ušao u ekspanziju, pogotovo u Srbiji, i nekako se spojilo neko moje interesovanje i privatno i početak akademske karijere sa drugim interesovanjima, i praktično mogu reći da pratim i izučavam razvoj interneta u Srbiji od 2000-te godine do danas. Moje prvo istraživanje bilo 2002. godine kada sam istraživao tada popularni fenomen četovanja, o tome možemo pričati. Kad danas ja pričam studentima i kažem četovanje, oni kažu da znamo šta je to, u stvari misle na potpuno različitu stvar, i samo taj mali pokazatelj nam govori koliko se internet promenio. To vam je kao kada vaše dete odrasta pored vas, pa vi nemate osjećaj kako se ono menja iz dana u dana, onda kad dođe neko sa strane pa vam kaže pa koliko je neko porasto ili kako se uozbiljio i tako dalje. Internet se dramatično, možemo tako reći, transformisao u bilo kom smislu i na bilo koji način da govorimo o njemu, i danas mi imamo razloga da govorimo o jednom sasvim novom, drugačijem, mnogi kažu lošijem, zatvorenijem internetu, neki kažu boljem i tako da eto, to je široka tema svakako.
Da, evo kada upravo dok ste pričali, nekako sam se setila vremena pre pojave interneta u Srbiji, dakle on je već funkcionisao u drugim delovima sveta, međutim tada je već išla fama otprilike i otkriće se naše informacije, to je opasan prostor, to je mesto gde će se sve znati o nama, da li mi to želimo, da li ne želimo. Na kraju je to prosto ušlo, krenulo i svi smo prihvatili taj prostor koji je u osnovi trebalo da bude na neki način edukativni prostor, mesto gde treba da istražujemo, da saznamo i da se obrazujemo. E sad, i ta funkcija je negde izgleda u međuvremenu.
Da. Pa mi smo prvo govorili o nekoj interaktivnoj biblioteci, kao sada ćemo ići na internet i tamo moći da nađemo knjige, časopise, i kao jedna velika arhiva. A u stvari niko nije razmišljao o tome da novi način komunikacije polako, da kažemo puzeći, dolazi među nas i da će on postati dominantan način komunikacije. I naravno u toj prvoj fazi poimanja interneta bile su neki romantičarski pogledi s jedne strane, s druge strane onako malo, kako bih rekao, fobični. S jedne strane se mislilo on će sada ukinuti, to je jedna anonimna komunikacija koja će otvoriti mogućnost da ljudi pričaju međusobno bez obzira na socijalne razlike, na rasne razlike, bez obzira na pol i tako dalje. Znači moći ćemo da gradimo jednu zajednicu ravnopravnih ljudi, a s druge strane su postojali ti strahovi, to će sada biti jedan novi veliki brat gde će nas nadgledati i tako dalje. I te diskusije i rasprave i danas se vode, ali se paradigma promenila. Nekad ono što je bila anonimnost na internetu kao neka njegova važna karakteristika i da kažemo važna prednost interneta koja je nudila slobodu izražavanja, danas je anonimnost potpuno kriminalizovala, ja to tako volim da kažem, i smatra se praktično ako vi imate potrebu da budete anonimni na internetu da ste vi iz nekog razloga imate neke loše namere. I danas se sve češće govori o tome da privatnost je u redu i svako ima pravo na privatnost, ali anonimnost sama po sebi nije dobra, jer ona može biti izvor, ne znam, različitih negativnih društveno-patoloških pojava, terorizma, pedofilije i slično. I sada čak kad vi koristite neke pretraživače interneta koji su anonimni, recimo kao što je Tor pretraživač koji vam krije vašu IP adresu, a to radite prosto zato što vam je nelagodno da znate da vas neko nadgleda, vi ste recimo u zapadnim zemljama već predmet interesovanja određenih službi. Znači sama vaša potreba da budete anonimna danas je sumnjiva, a pre 15 godina je ona bila, kako bih rekao, doživljavana kao osjećaj oslobađa zatvarajući i otvarajući. Eto, to je jedna, recimo, dramatična promjena.
Da, to je takođe nešto što se promenilo od početka i potpuno izokrenulo funkciju.
Evo, tako.
Ta priča o tom mračnom, nekom tamnom internetu, kroz koji se dolazi specijalnim putevima.
Tako je.
Sve to postoji.
To je deep, takozvani deep web, u stvari anonimnost je iz normalnog ovog našeg standardnog weba proterana u deep web, mračni web, da ljudi sad ne mistifikuju mnogo, prosto postoje određeni pretraživači kao što je Chrome ili Firefox, samo se, recimo, ovaj se zove Tor, kojim se može prići i nekim drugim adresama koje se inače ne vide, i kaže se da je taj skriven internet još mnogo veći, i prosto ono što nagoni ljude, mislim, tu ima pregršt dosadnog materijala, da 90% su različiti dokumenti koje prosto i firme tu pohranjuju i tako dalje, ali ono što nagoni ljude koji idu tamo jeste potreba da budu anonimni. E sad, oni tu anonimnost koriste i za kriminalne aktivnosti, preprodaju, ne znam, droge, planiranje terorističkih akcija, ali isto tako i za neke druge aktivnosti, recimo političkog organizovanja, komuniciranja, gde oni prosto izbjegavaju kontrolu ili cenzuru vlasti, i na kraju ljudi odlaze tamo sve češće zato što žele da slobodno pretražuju internet i da dolaze do informacija do kojih inače ne mogu da dođu, a da nemaju osjećaj da samo zato što pretražuju i neke informacije su sumnjivi ili zbog nečeg destruktivni.
Koliko se uopšte društvo promenilo na neki način pod uticajem interneta od momenta kada je postao nezamenljiv, da tako kažem?
Da, pa ja bih rekao, nažalost, ne toliko koliko smo mi očekivali. Znači, u smislu komunikacije i dostupnosti komunikacije, svakako da, mi smo danas na neki način povezani jedni sa drugima, prosto nemate više onaj osjećaj izolovanosti kad odete iz mesta boravka. To je nekad bilo, čovjek ode, ne znam, u vojsku, pa kao da je otišao na kraj sveta, ili da ne kažem odete u inostranstvo, pa sad zamislite kako je teško bilo održavati veze sa kućom. A danas je to, kako bih rekao, potpuno ste prisutni, vi ste 24 sata tu. Znači, kad govorimo o individualnom životima, on je donio jednu vrstu veće prisutnosti, a opet sasvim paradoksalno svi imamo osjećaj i veće otuđenosti. U stvari, taj novi način komunikacije otvorio mogućnost da održamo puno veze odjednom, za što mi često nemamo kapacitet, i onda zbog toga što držamo puno veze odjednom, pogotovo mladi, onda mi prosto činimo naše veze postaju površnije. Prosto nekad smo se skoncentrisali, evo primjera radi, pričali smo kao mladi telefonom, znači kao mladi smo mi ranije bili naviknuti na tehnologije, ali smo, ako visimo na telefonu, pričali s jednom osobom sat vremena, pa s drugom sat vremena, pa treće sat, pa se roditelji nervirali i govorili aman skini se s tog telefona. Ali danas je to opet ih 3, 4, 5 sati, ali ne s jednom, dve ili tri osobe gdje se vrte u krug različite teme, nego sa bezbroj osoba, stvarno sa velikim mogućnost komunikacije s velikim brojem osoba. S druge strane, ako govorimo o globalnom jednom planu, promjeni društva generalno u smislu veće demokratičnosti, otvorenosti, pristupu informacijama i tako dalje, mi nismo, iako se, ne znam, kad je reč o ovim arapskim revolucijama govorilo o značajnom učešću interneta, mi još uvijek ne možemo da tvrdimo da se ta struktura moći izmeni pod uticajem interneta, to jest da smo mi uspeli sada da neke poluge moći prebacimo na nas, iako takvih nagoveštaja, da kažem, i nadanja ima, ali ono što je sada trend, koji je dosta negativan, to je da se internet sve više zatvara, internet je sve više poput televizije, postaje televizičan. Prosečan korisnik sada pristupa internetu preko mobilne neke sprave, najčešće je to mobilni telefon ili tablet, i ima unapred zadate aplikacije kao programe na televiziji, i čak ih je manje na prosečnom mobilnom telefonu nego programa kojih imate nekoliko stotina, i on sada ako hoće informaciju, običan prosečan korisnik koji nema puno vremena da traga i istražuje, on će kliknuti na jedan od ovih portala medijskih, da ne govorimo koji su, ali koji su najčitaniji, koji su mainstream portali. Znači, ono što je paradoksalno, iako imamo internet, imamo mogućnosti, mali broj ljudi će otići na neke web portale koji ne postoje kao mainstream mediji, ne postoje u štampanom ili televizijskom izdanju, i time mi u stvari koristimo jako mali, da kažemo, delić mogućnosti koje nam internet nudi kao sredstvo za informisanje.
Da, evo, i kada pričamo i o socijalnim mrežama, taj moment, prosto isto zaštita ljudi iza ekrana i to druženje. Kako ste pomenuli, sada neko ima, eto, Facebook, na primjer, 200, 300 prijatelja.
Tako je.
To je dramatično različito od onoga kada ste imali nekoliko prijatelja kojima, koliko mogu, pričam sad upravo o mladoj generaciji, koliko zaista mogu takva prijateljstva kada se grade, da se grade.
Da, pa jeste to, da, i opet tu treba da budemo neki, da uzmemo, da balansiramo. I nekada smo mi imali mreže, društvene mreže, i mi sociolozi proučavamo društvene mreže desetinama godina, samo to nisu društvene mreže, samo interneta, mi svi gradimo u našem životu društvene mreže i normalno da jedan čovek tokom života ima nekoliko stotina kontakata stekne kroz svoj život, osnovne škole, srednje škole, preko posla i tako dalje. Ono što je internet promenio, on je nama sad omogućio da mi te kontakte sačuvamo na jednom mestu. Znači, mi smo i ranije imali neki adresar telefona i tako dalje, sada su oni na jednom mestu, vidljivi su, lako su dostupni. I u tom smislu mi zaista imamo veliki broj kontakata, ali ti kontakti se ne održavaju svi. To znači, ako kažemo danas neko ima 500 prijatelja i kažemo kako to neko može da ima 500 prijatelja i kakva su to prijatelja, isto tu je u stvari problem sa pojmom prijatelja, nisu to prijatelji.
To je definisano,
prosto
stvari,
oni se zovu friends, ali je to pogrešan naziv, to su kontakti. To je isto što i adresar mobilnog telefona svakog prosečnog čoveka. I sad kad prosečan čovek u Srbiji pogleda svoj adresar, on će naći stotinjak, možda i 200, 300 kontakata u njemu, pa to niko ne postavlja kao problem. Znači, mi imamo kontakte i sada u tim kontaktima mi prosto diferenciramo između onih sa kojima komuniciramo jako često, povremeno i retko. Sa 80-90% tih kontakata se komunicira jako retko. Oni se tu čuvaju kao jedna vrsta zalihe. To je kao jedno skladište za kontakte gde vi prosto čestitate rođendan nekome da bi održavali, podgrejavali tu vezu, ali znate da on radi, recimo, ne znam, u Telekomu ili Pošti ili negde, pa razmišljate ko zna sutra, zapošljavaću se ili zapošljavaću ćerku, sina, nije bitno, pa ajde da ja budem u nekom kontaktu. Ali oni naši pravi prijatelji, oni se svode opet na nekoliko, ne znam, desetina ili manje od toga, par prijatelja, i u tom smislu nema tu suštinske razlike, ali kažem, svakako možemo govoriti o većoj učestalosti komuniciranja, jel?
Da, u virtualnom svetu.
U virtualnom svetu.
Opet, vraćam se na mlade ljude i taj virtualni svet. Dakle, to su ljudi koji su odrastali uz internet, oni nemaju poznavanje toga kako je bilo pre interneta. Sad, koliko to na njih utiče u poimanju stvarnosti, taj život u virtualnom svetu, jer oni zaista mnogo vremena provode u virtualnom svetu.
E sad, i tu moramo da razgraničimo šta znači da provode u virtualnom svetu. Mi smo nekad govorili o virtualnom svetu kao mestu gde mi odlazimo i tamo smo neko drugi i puno se pričalo o tome, imali smo milion emisija, a onda se pokazalo da to nije baš tako. Mali broj ljudi će otići, izgraditi u virtualnom svetu neki potpuno paralelan život i tamo ostvarivati neke svoje fantazije. Najveći broj ljudi u stvari kombinuje i menja aspekte virtualnog i realnog. To znači, oni za mlade ljude, skoro sam radio jedno istraživanje sa njima, najvažnije je da komunikacija bude neprekidna. Znači, njima je bitno da oni budu u mreži prijatelja 24 sata. Kao što je možda i nekad i nama bilo kad smo bili mlađi, ali kažem, imali smo taj jedan telefon, jednu liniju, često bili dvojnici, pa je to bilo...
Pa je tu bio problem.
Pa je to bio problem, moje tako recimo iskustvo. Međutim, oni, znači, imaju neprekidni tok komunikacije, 24 sata su umreženi, i onda oni kroz te komunikacije grade svoj svet. E sad, šta je tu virtualno? Virtualno što oni mogu da se zatvaraju te svoje komunikacione krugove i da kroz njih prosto generišu sadržaje, vesti, interesovanja svoja, a pokazalo se da mladi ljudi u stvari uče od velikih ovih medija kako da se medijski ponašaju, i onda to prezentuju u svom malom Facebook, recimo, okruženju, i onda oni znaju koji su sadržaji popularni. Ako su na velikim medijima popularni skandalozni sadržaj, seksualni sadržaj, sadržaj koji su povezani sa reality temama i tako dalje, e onda mladi ljudi isto to rade u svojim mrežama, ne bili stekli vidljivost, popularnost, prosto oni govore medijskim jezikom na koji su oni navikli. Ali s druge strane, oni takođe iskazuju visok stepen nepoverenja prema mainstream medijima, na neki način zatvaraju su te svoje, da kažem, krugove komunikacione, i to kažem može imati svojih pozitivnih i negativnih strana, ali na drugi način upijaju informacije u odnosu na nas i što je vrlo važno, oni su često kreatori informacija. E sad, to što je njihov jezik komuniciranja, teme koje njih interesuju i sadržaj koje oni reprodukuju su često, ako mogu tako da se izrazim, zagađeni sadržajima koji dominiraju u mainstream medijima, to je sad druga tema, jel, i također vrlo ozbiljno.
Da, pa evo, kada pominjete, prosto kakva je uloga i medija u promjeni namjene interneta u suštini, ako smo rekli da je osnov bio da on treba da nudi neku obrazovnu strukturu, u posljednje vrijeme sve češće viđemo te skandalozne senzacionalističke napise koji su negativni, to ljudi čitaju, primaju, sad ne mislim samo na mladu populaciju, mislim na sve nas, kako ljudi da selektuju te informacije, a ako znamo da u suštini iza toga stoji, ne stoji ništa, čak stoji potreba da samo bude rejting veći novinama, senzacionalizam radi rejtinga.
Tako.
Kako da neko zna i da selektuje nešto što, što je lažno, namjerno i tendencijozno?
Da, jako teško. U stvari, ja sam i pisao o tome negde da mi dominantno verujemo da su idoli mladih, recimo, ne znam, Kristijan ili Legije ili neki političar i tako dalje, a u stvari istraživanja ne pokazuju to. Čak sam demonstrirao u jednom tekstu kako istraživanje Kulturnog zavoda za kulturu našeg od pred 2-3 godine je eksplicitno u tekstu su istraživači došli do toga da samo 1 ili 2% mladih kaže da su im idoli neki kriminalci ili političari i tako dalje, većina kaže da nema idole, što isto, da kažem, zabrinjavajuće, a onda su naslovi sutradan u novinama bili da bio je naslov Legija, Dačić i Kraleuša idoli mladih. Potpuno, znači, izvrnut, znači, direktno, suprotno od onoga do čega su ti istraživači došli, i onda posle toga su jedni mediji preuzeli drugi, to su sve
i
bili ozbiljni, tako je, to nisu bili tabloidi, to su listom sve bili važni mediji, na kraju su krenuli emisije tipa, ne sad, da li je to tako ili nije, nego zašto je sad to tako, jer već je to prihvaćeno kao istina, i većina vaših slušalaca siguran sam da veruje da su idoli mladih upravo ti, da veruju da mladi gledaju isključivo reality programe i tako dalje, a to nije tačno, istraživanja ne pokazuju te, nemaju takve nalaze, ali eto, to je, kako bih rekao, toliko puta se ponovi ono, 1000 puta izgovorena laž postane istina. Jako je teško se, mislim, pojedinci su sposobni da prepoznaju da je vest senzacionalistička i nije to problem. Tako je. Ma ne, hoću reći, mi nekad smo suviše, nekad mislimo da su ljudi previše naivni. Čak i deca, kaže, znaju da prepoznaju u crtanom filmu šta je Kobajagi. Iako mi mislimo da oni sve uzimaju zdravo za gotovo. I mi kao pojedinci, kad gledamo pojedinačno vesti, znamo mi da je to preterano, da to nije tako. Međutim, kada vi iz dana u dan i sata u sat otvarate slične vesti, onda vi ulazite u jedan kontekst, kontekst koji je negativistički, kontekst koji je senzacionalistički, kontekst koji vas, kako bih rekao, umanjuje vašu sposobnost percepcije pravih sadržaja. Ali vi posle bezbroj takvih sadržaja, kad naiđete na jedan analitički studiozan tekst o obrazovanju u Srbiji, vi nemate više, kako bih rekao, mrzi vas da to čitate, ali vi ste, vaš mozak je navikao,
tako je,
da
primio
jedan naslov koji će odmah da otkrije pola stvari i u podnaslovu ceo tekst i još da pročinate jednu, dve rečenice, i to je prosečno čitaču, a sad on da čita ceo tekst, pa da bi negde našao neku, a da ne govorimo da nađe šta je između redova, e, i to je problem. Znači, ta sposobnost nas da percipiramo te sadržaje, i to nije samo problem medija, to je problem brzine i tempa života u kome mi živimo. Znači, mi živimo u jednoj brzini koja lomi, koja slama, koja ubija našu sposobnost koncentracije i refleksije, i to je, kako bih rekao, jako dramatično. Da se vratim na pitanje kako da se pojedinac izbori, pa jedino, kako bih rekao, da pokuša da razume da iza te vesti postoji uvek neka potreba da se čitalac navuče ili slušalac i gledalac, a da nije u prvom planu potreba da se prenese istinita vest. I da iza toga ima internet i mogućnost pretraživanja, ali kažem, malo ljudi koristi te mogućnosti.
Da, evo, ja nedavno je izašlo jedno istraživanje o poverenju u medijima Evropske radiodifuzne unije, gde se pokazalo da, što se tiče društvenih mreža, apsolutno poverenje imaju samo u Albaniji. Dok se u razvijenim zemljama radio nalazi na prvom mjestu što se tiče poverenja kada su informacije u pitanju. S tim da je činjenica da je oslušanost opala. Dakle, oni koji ga slušaju imaju najviše poverenja u radio. Da. Sad opet to govori o različitosti društava, različitosti napretka i razumevanja možda.
Tako je, pa dobro, tu imamo različite specifične kontekste i onda mi dok ne uđemo u sam kontekst i ne vidimo kako je istraživanje rađeno i tako dalje, imamo možda nekad i kontradiktorne informacije, ali mene ne iznenađuje da radio, to vam je, kako bih rekao, imate malu publiku, ali vernu publiku, zato što radio je već dugo se borio za svoju poziciju i opstanak sa televizijom i to je ono što danas televizija proživljava, radio proživljava 30, 40, 50, 60 godina i on je negde, kako bih rekao, već naučio da funkcioniše u takvim uslovima i mislim da je radio u velikoj meri sada izašao iz tog senzacionalističkog ključa. Prosto vi znate da ako, ne znam, tabloidni sadržaj su, da su ovi drugi mediji prezasićeni tabloidnim sadržajima i da to nije ono na što radio može da igra. Radio igra na slušalca koji hoće da čuje nešto, nije mu bitno vizualno i tako dalje i tome slično. E sad, televizija sada prolazi kroz tu borbu jeste
prolazi,
sa internetom, ali ja mislim ono kako mi vidimo to je da televizije, u stvari medijske kuće, medijske korporacije izgleda će odneti pobedu, prevagu u toj borbi, jer oni su na neki način, ja sam to kažem, uspeli da podjarme internet, u stvari da ga prilagode sopstvenim potrebama i sopstvenim temama i to je ono što je problematično, već sam govorio o tom zatvaranju interneta, mi nekad internet kada smo koristili, mi smo odlazili na prostor, govorili smo idem na internet, to će se sve manje govoriti, jer danas sutra ćemo mi internet doživljavati kao struju, to je infrastruktura koja meni dovodi na moj mobilni aparat, aplikaciju ili najčešće to aplikacija ili igrica ili šta god i sad ne idem ja na internet, nego ja čitam vesti tu, igram igrice tu i tako dalje. Znači uspjelo su u tome da se ta širina interneta izgubi i sada kažu šaljivo najbolje mjesto da sakrijete leš je na drugoj strani Google pretraga. Šta to znači? I čak i onaj ko ode na Google pa kaže sad ću ja da istražujem, on nema živaca da ode više od one prve strane, a mi znamo da Google filtrira, ima algoritme koji izbacuju određene sadržaje u prvi plan, bilo iz komercijalnih, bilo iz nekih drugih razloga i onda se i ta neka moć
60 i nešto strana je teško prelistati.
Tako je, tako je, i tražiti pravu informaciju, pogotovo još i na stranom jeziku, jer mnogi ne govore engleski i tako dalje, i u tom smislu internet gubi bitku. Znači on će, jer ostaće revolucionaran u smislu infrastrukture, komunikacije, povezanosti, svega toga, ali je gubi na toj širini i naravno uvek će on ostati revolucionarima da oni nađu načine da ga koriste za komunikaciju, ali kad govorimo o njemu kao mainstream, masovnom mediju koji će preneti alternativne vesti, to je još jedino donekle kroz društvene mreže i kroz eventualno Twitter kao jednu aplikaciju koja je oslobođena tog privatnog, ona je potpuno onako da kažem, nema te uplive privatnog života, ona je jedna prava javnosverska aplikacija, ali Twitter koristi recimo možda 10% korisnika interneta u Srbiji, to nije veliki broj.
Evo, za kraj bih vas pitala, to istraživanje koje ste radili 2002. godine o četovanju i istraživanje koje ste radili o upotrebi za UNICEF, za potrebe UNICEF, upotreba interneta kod dece od 9 do 17 godina, to je urađeno skoro.
Da, ove godine.
Ove godine. Da. Negde prosto razlike i paralela deca tad i deca sad, razumevanje.
Da, pa ogromne razlike, ja kažem, kad ja kažem danas četovanje, oni kažu, mladi kažu, aha, pa da, mi svi četujemo. Ja kažem, pa šta to znači? Pa kaže, kucam poruke sa prijateljem na Facebooku. Nekada je četovanje u stvari bio poseban fenomen i označavalo je da vi odlazite na neke nepoznate prostore na internetu, da uzimate neki nadimak, znači da ste anonimni i da komunicirate s potpuno nepoznatim ljudima i tamo se druži, formirate zajednice i tako dalje. Ja kažem, prvo istraživanje sam ja radio svoje na Serbian Cafe u Krstarici i to su bili tada popularni serveri za chat roomove 2002. godine. I tada sam ja dobio nalaze koji su mnogima bili čudni, a to je da je većina ljudi rekla da su makar delimično ili su uglavnom iskreni, iako se tada verovalo da su ljudi tamo mahom neiskreni, odlaze da prosto budu neko drugi, da leče neke frustracije, a onda sam ishvatio zašto su mahom iskreni, zato što iza toga nije stajala potreba za nekom jedno večernjom zabavom, nego je već kod većine ljudi postala potreba da upoznaju nekog i uživo. Prosto da steknu novi kontakt, i to su mahom bili stariji. Znači, deca ispod 18 godina su retko uopšte odlazila, zato što im nisu bili dostupni toliko računari i to je za njih bio neki strani svet i tome slično. E, vremenom ta naša potreba da budemo javni, to jest iskreni, se i dokazala, su svi odjednom pohrlili da budu javni, a deca su prihvatila sad taj vid komunikacije kao nešto, kako bih rekao, svakodnevno. Oni kažu, kao kad mi radimo istraživanje s njima, oni kao, pa šta je tu čudno, šta je tu, kako bih rekao, problematično, ali su oni mnogo zatvoreni za upoznavanje sa nepoznatim, za komunikaciju anonimnu sa nepoznatim, nego što smo to mi nekada bili pre 15 godina. Znači, to je ta dramatična promjena za koju mnogi misle da je dobra, jer deca sve bolje razumeju koje opasnosti postoje, ali s druge strane ja mislim opet da je zbog preveliki naglasak stavljen upravo na najmračnije negativne stvari strane interneta, upravo sa ciljem da bi se dezavuisala njegova, kako bih rekao, antikapitalistička ili antidržavna ili kakva god uloga, a on zaista može da ima važnu ulogu, i o tome on govori da su neki, kako bih rekao, najvažniji ljudi povezani sa aktivizmom na internetu danas ili u egzilu nekom ili su u ambasadama zatvoreni i tako dalje. Znači, to je ono što je osnovna priča. Kažem, internet se mnogo promijenio, o tome možemo puno da pričamo.
Pričat ćemo još. Hvala što ste bili gosti.
Hvala vama.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
That's your little girl?
Why? You seen her?
Koliko daleko ste spremni da odete da biste zaštitili onog koga volite?
Dad. Well, where the hell are you?
Kada on postane njena posljednja nada, granice prestaju da postoje. Veliki povratak Mela Gibsona u napetom, opakom, akcionom trileru. Zaštitnik. Premijera 15. septembar, Men's Night, bioskopi Cineplex. Distribucija Megacom Filma.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Kakve su opasnosti i posljedice korištenja psihoaktivnih supstanci? Koliko mladih zloupotrebljava toksične materije? Šta je prva pomoć? Gošća zdravstvene tribine profesor dr. Jasna Jović-Stošić, toksikolog sa Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama od 17.05.
Časova 43 minuta. Za vikend je u Topčiderskom parku održan Organic Life Festival, a namera mu je bila da promoviše zdrav život. Evo, on traje 6 godina, a ove godine moto je bio Budućnost je danas. Na telefonskoj vezi je Nikola Bulj, organizator festivala. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dakle, evo, zdrav život, organska hrana i sve, šta je moglo sve da se vidi, koliko je posetilaca bilo, je pretpostavljam da je ovo tema koja zanima sve nas.
Siguran sam u to i moram da istaknem da mi, ako pričamo o uspešnosti festivala, mi taj deo merimo po količini pozitivne energije i osmehu lica naših posetilaca, a ne po broju posetilaca, tako da mogu da kažem slobodno da je ovaj ovogodišnji Organic Life Fest bio najuspešniji do sada. Naravno, kao i svakih godina, posetioci su mogli da uživaju u organskoj hrani od naših proizvođača iz cele Srbije, u testiranju hibridnih automobila, električnih skutera, u dečijem sadržaju jahanje konja, labirinta od slame i ono na što sam ja lično najponosniji, to su konačno bili koncerti opere, klasike i džeza i narodne izvorne muzike na Slavnoj Bini u Topčarskom parku, dakle po ugledu na mnoge europske destinacije, gde su to koncerti koji su više nego dobrodošli i gde dolazi publika koja upravo vodi taj stil života, organski stil.
Dakle, evo pričamo, to je sve nekako podređeno prirodnim resursima koji zaista nude mnogo, a najčešće mi to ne koristimo. Da li je predstavljeno sve ono što je moguće uraditi i način na koji smo možda nekada živeli, a umeđu vremenu ga izgubili?
Upravo tako, dakle Organic Life Fest svima nama nudi jednu od opcija kako mi možemo da živimo u stvari. Izbor je naravno na svima nama. Nedavno sam gledao jedan vrlo lep video gde je jedan afroamerikanac pokazao da smo mi u stvari samo 3 sekunde u kompletnom vremenskom intervalu na planeti Zemlji i šta mi za sve te 3 sekunde možemo da uradimo, tačnije šta sve nismo uradili do sada. Tako da i mi negde idemo u tom kontekstu da usmerimo ljude da dok smo mi ovde na planeti Zemlji da te prirodne resurse čuvamo i da ih koristimo na najbolji mogući način. I to je u stvari koncept održivog razvoja, obzirom da je Organic Life Fest jedini festival održivog razvoja u regionu, a mislim čak i šire.
Da. A kako uspeti da se živi po tim načelima, kako ljudima približiti ono šta treba da znaju i kako da se ponašaju možda?
Pa po mom mišljenju to je veoma lako. Šta je suština? Nije stanje materijalno ono što treba da nas vodi, već stanje svesti. Upravo slogan standardni slogan organa koja je festivala od samog njegovog osnivanja je Probudimo svest. Svaki godine mi menjamo slogan, tako da je ovogodišnji slogan bio Budućnost je danas, obzirom da su meni lično već 5 godina svi govorili da i dan danas govore da je organik LFS festival budućnosti, i onda su mi stavili slogan da je budućnost sada. Ne bi li ljudima pokazali da mi moramo danas u današnjem trenutku da živimo, a da radimo za budućnost. Znači, kratkoročni efekti nisu nešto što može da ostavi pozitivne posljedice za buduće generacije.
Da. Sljedeći festival je sljedećeg septembra.
Tako je, 2. i 3. septembra 2017. godine, i mogu slobodno da već sada najavim još spektakularnije koncerte i još kompletniji i veći sadržaj u svim segmentima organika festivala.
Da, život onako kako bi trebalo da ga živimo.
Upravo tako, i mi se trudimo da zaista ljudima na praktičnim primjerima u svim segmentima koje se nama pokažemo kako to u stvari može, jer Srbija je zemlja sa ogromnim potencijalom za organsku poljoprivredu. E sad, naravno, nešto što i nije do nas, to su vladajuće strukture koje bi, po mom mišljenju, trebalo da i pokrenu taj deo, obzirom da dosta imamo neobradivog zemljišta u Srbiji, da ljudi nemaju posle, tako da je, tako da ovo jedan od segmenta privrede koji može itekako da doprinese brzom i još bržem i boljem razvitku naše zemlje.
I zapošljavanju ljudi.
Apsolutno.
Hvala bi ovo Nikola Bulj, organizator Organic Life festivala koji je održan u Beogradu. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu izmereno 22, na Novom Sadu 19 i na Kopaoniku 13 stepeni. Meteorolozi kažu da možemo da očekujemo na oblačenje s kišom, pljuskovima, pojačanim vetrom i padom temperature, koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a posle podne uveče proširit će se i na ostale delove zemlje. Obilnije padavine očekuju se uveče i u noći između ponedeljka i utorka u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i delovima Šumadije. Ipak najviša dnevna temperatura danas 32 stepena. A kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, drugi sat talasanja odvojen je za vaša pitanja i komentare. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Brojevi telefona za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5299. Sa vama će od 11.05 biti Tanja Milikić. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Bane Jerković, Dragomir Stanović i moje ime je Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.